de discutir VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi seputar tren berkemah di masa pandemi, juga ada informasi dari dunia hiburan, dan ada cerita diaspora Indonesia di Amerika. Untuk cerita diaspora Indonesia nanti, kita sekalian melihat bagaimana kondisi salah satu bidang usaha yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 di Amerika, yaitu usaha pangkas rambut. Di mana kita akan bertemu dengan seorang diaspora Indonesia yang memiliki usaha pangkas rambut di Maryland. Tapi sekarang kita buka dulu dengan informasi seputar salah satu tren yang muncul di masa pandemi, yaitu berkemah. Langsung saja kita temui Lea Johannes, jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Dengan pembatasan perjalanan yang ketat saat ini, pariwisata lokal menjadi pilihan yang aman bagi kebanyakan wisatawan. Di Rusia, berkemah tradisional dan glamping atau berkemah dengan tenda yang mewah juga meningkat. Glamping menjanjikan hal yang sederhana, yaitu fasilitas pribadi dan nyaman, sementara tetap berada dekat dengan alam. Berikut laporan selengkapnya. Di Rusia, sebuah perkemahan dengan tenda-tenda yang nyaman yang terletak sekitar 450 km dari ibu kota Moskow tampak menanti para wisatawan. Tempat berkemah itu yang disebut Zalyau atau padang rumput dalam bahasa Kazakh tampak seperti permukiman sungguhan. Di tempat itu, para pengunjung tidak saja dapat beristirahat, namun juga dapat mempelajari kebudayaan dan gaya hidup warga etnis Kazakh. Dua pemilik perkemahan itu sebelumnya cukup lama bekerja di Kazakhstan. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang dan membawa sebagian dari kebudayaan negara itu bersama mereka. Alexei Semerninov, pemilik perkemahan Zalyau, mengatakan,
Я и мой компаньон, мы выходцы из Казахстана, мы через него прошли, а...
Saya dan mitra kerja saya berasal dari Kazakhstan. Kami melalui hidup kami di sana dan tidak pernah dapat melupakan Kazakhstan, karena apa yang diajarkan sewaktu orang-orang muda dibesarkan di sana adalah bagaimana bersikap terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua, keramah tamahan, itulah yang kami tawarkan di sini.
Tempat berkemah itu awalnya dibangun sebagai sebuah peternakan, terutama untuk mengembangbiakan domba pada tahun 2015. Namun akomodasi jenis baru ini dengan cepat mulai menarik perhatian para turis. Jadi, di lapangan terbuka itu, lahirlah sebuah kota tenda yang merupakan sebuah peternakan sekaligus tempat tinggal. Di halaman belakang Zalyau terdapat sejumlah hewan seperti sapi, kambing, domba, bebek, angsa, serta tanaman sayuran yang tumbuh di dalam rumah kaca. Semerninov menambahkan,
Там и баранина, и свинина, и телятина. Это... Овощи, фрукты, вот которые растут у нас.
Di sana ada daging domba, daging babi, daging sapi muda, atau sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di dalam rumah kaca di kebun. Jadi saya yakin orang-orang datang ke sini bukan saja hanya untuk mendapat kesenangan, namun juga untuk alasan kesehatan. Karena semuanya tidak ditanam dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Semuanya tumbuh di atas tanah ini.
Keluarga Sumilov yang berasal dari kota Nizhny Novgorod mengunjungi Zalyau untuk mengisi liburan akhir pekan. Mereka ingin menghabiskan waktu berada lebih dekat dengan alam sambil menikmati fasilitas yang nyaman. Ini merupakan kriteria penting bagi mereka yang memiliki seorang anak balita perempuan. Anna Sumilova mengatakan,
Мы с ребенком, нам нужны какие-то все равно удобства. Они есть. Это здорово.
Kami bersama seorang anak, jadi kami membutuhkan sejumlah fasilitas. Di sini tersedia fasilitas itu. Sangat baik ada tempat peristirahatan semacam ini. Rasanya seperti tinggal di dalam kemah di tepi sungai, tetapi dengan paket fasilitas yang lengkap.
Biaya berkemah satu malam dapat disetarakan dengan biaya menginap di hotel murah. Harganya berkisar dari 2.000 rubel atau sekitar 390.000 rupiah hingga 3.000 rubel atau sekitar 585.000 rupiah. Tergantung dari jenis layanan yang disediakan. Fasilitas standar sudah termasuk listrik, air panas di dalam tenda, sebuah kamar mandi, dan toilet. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati hidangan Kazakh, sebuah sauna ala Kazakh, dan kolam renang. Semerninov tidak suka menggambarkan propertinya sebagai tempat perkemahan mewah.
Sudah можно чаще приезжать, потому что, ну,
ini merupakan kerja keras dalam hal pertanian dan pariwisata. Kita harus dapat memahami para tamu untuk dapat menyenangkan mereka sehingga mereka meninggalkan tempat ini dengan perasaan senang. Walau orang menyebutnya sebagai glamping, biarkan saja, bagi kami ini adalah pekerjaan biasa.
Para pemilik glamping merasa yakin bahwa permintaan terhadap akomodasi yang sedang tren ini akan melonjak di Rusia, dan tidak seperti perkemahan tradisional, glamping buka sepanjang tahun. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Executive Lounge, sebelum kita dengarkan cerita dari diaspora Indonesia mengenai usaha pangkas rambutnya di masa pandemi COVID-19, sekarang kita simak informasi dari dunia hiburan. Pameran yang mengeksplorasi dampak budaya dari kisah Alice in Wonderland dibuka di London sejak bulan Mei yang lalu. Pendalaman secara multimedia tentang asal-usul dan inspirasi karya penulis terkenal dari abad ke-19, Lewis Carroll ini, digelar bersamaan dengan pembukaan kembali The Victoria and Albert Museum setelah masa lockdown akibat pandemi COVID-19 di Inggris dilakukan. Saatnya untuk masuk ke lubang kelinci di Museum Victoria and Albert atau V&A Museum di London, yang menjadi tuan rumah pameran yang didedikasikan untuk karakter anak-anak klasik terkenal, Alice. Pengunjung dapat melakukan perjalanan ke Wonderland dan merasakan bagaimana mencoba kue Eat Me yang membuat Alice menjadi sangat besar, dan mengunci jendela kecil dalam satu instalasi di halaman miniatur, di mana pemandangan di dalamnya akan membuat Anda juga merasa menjadi sangat besar. Mengapa petualangan Alice yang dipilih?
Why Alice was our starting point. So why and how Alice and these books, how have they become this extraordinary global cultural phenomenon? And I think there's something about the books and about Alice that you can take them anywhere. So she's a character that we identify with. We identify with this young girl, young child on a journey, growing up, sort of imagining wonderlands, encountering nonsensical universes, you know, taking all these kind of extraordinary adventures with meeting extraordinary
characters.
Kenapa
Alice adalah titik awal kami? Jadi mengapa dan bagaimana Alice dan buku-buku ini menjadi fenomena budaya global yang luar biasa? Kata kurator museum Kate Bailey kepada kantor berita di Associated Press. Ia menambahkan, ada sesuatu tentang buku-buku ini dan tentang Alice yang dapat Anda bawa kemana saja. Pameran ini mencakup lebih dari 300 objek yang menggambarkan pengaruh Alice di dunia sejak Alice Adventures in Wonderland diterbitkan pada tahun 1865. Kesuksesan komersialnya pun jauh lebih besar daripada buku dan film tentangnya. Citra Alice telah digunakan untuk menjual berbagai produk, termasuk minuman Guinness yang sangat tidak ramah anak dalam poster di tahun 1951. Cerita petualangan Alice juga menjadi inspirasi bagi para seniman yang menggambar karakter dan menulis skenario surrealis seperti yang dihadapi Alice. Lukisan-lukisan karya Marion Adams misalnya, memiliki nuansa ratu merah dan ratu putih dari sequel Wonderland, Through the Looking Glass. Dunia fashion pun juga banyak mencerminkan gaya khas Alice. Dari Vivian Westwood hingga Victor and Ralph, desainer kelas atas telah memberikan sentuhan modern pada gaun biru klasik Alice. Kepada Associated Press, Kate Bailey mengatakan,
it's amazing because there is an Alice look. So in the very early tenniel illustrations, you see Alice and she's quite everyday, but she has things that we recognize, her dress, her pinafore, her band and comes in looking glass, the Alice band, the ribbon, her hair tied back, her stripy stockings. But since then, she's become all sorts of different Alices. So there's the Dior Disney Alice and then the catwalk Alice has been extraordinary. So you kind of, in here we can show you the sort of Victor and Rolf interpretations, which were part of an Annie Leibovitz.
Dalam ilustrasi karya Tenniel, ilustrator Alice paling awal, kita melihat tampilan Alice sehari-hari memiliki hal-hal yang kita kenal, seperti gaunnya, celemeknya, bandonya, kemudian di looking glass, Alice mengikat rambut ke belakang, pitanya, stocking bergaris-garis, tapi sejak itu, dia menjadi Alice yang berbeda. Ada Dior Disney Alice, dan kemudian catwalk Alice yang luar biasa, kata Bailey. Pameran ini mencakup 5 bidang di mana Alice memiliki pengaruh, yaitu film, pertunjukan panggung, mode, seni musik, dan fotografi. Sepanjang pameran ada instalasi besar yang mencerminkan beberapa petualangannya yang paling penting, mulai dari pesta teh Mad Hatter hingga genangan air mata yang tercipta saat dia menangis. Ini dibuat dengan bantuan desainer set penata panggung teater di mana banyak di antara mereka tidak dapat bekerja akibat lockdown yang terjadi karena pandemi. Tujuan pameran ini adalah untuk memberi pengunjung pengalaman menjelajahi negara ajaib mereka sendiri.
I mean, it's a great subject to explore, and we wanted to give visitors that idea of being Alice and feeling like you're on a curious journey. So the experience itself, you feel like you're in the books and you're in those moments, whether it's going down the rabbit hole or in the pool of tears or joining the Hatter at a tea party.
Kami ingin memberi pengunjung gagasan tentang menjadi Alice dan merasa seperti Anda sedang dalam perjalanan yang penuh rasa ingin tahu. Jadi pengalaman itu akan membuat Anda merasa seperti berada di dalam buku. Bagi pihak museum, pameran ini penting untuk mendatangkan kembali pengunjung ke museum. Tristram Hunt, Direktur V&A Museum, kepada The Associated Press mengatakan,
"It's been really difficult. We had a massive fall in visitor numbers last year. We were closed for far too long. Our finances were really hit. As a result of which, we've had to make some redundancies in the organization. So, like the rest of the country, it's been difficult dealing with the consequences of that. But what inspires us and what motivates us is to have these collections open to the British people."
Ini benar-benar sulit. Kami mengalami penurunan besar dalam jumlah pengunjung tahun lalu. Kami tutup terlalu lama. Keuangan kami sangat terpuruk, akibatnya kami harus membuat beberapa pengurangan dalam organisasi, kata Tristram Hunt. Dari kostum teater hingga permainan arcade vintage, garis kecil yang jatuh ke lubang kelinci pada tahun 1865 ini masih berhasil menebarkan imajinasi hingga hari ini. Pameran bernama Alice Curiouser and Curiouser ini dibuka di V&A Museum di London sejak bulan Mei hingga Desember 2021. Demikian laporan VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita ikuti kisah diaspora Indonesia, pemilik usaha pangkas rambut atau barbershop di Amerika. Salah satu bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah jasa pangkas rambut atau barbershop. Bukan hanya sempat harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi juga pandemi COVID-19 telah menciptakan tren memotong rambut sendiri di rumah. Lalu, seiring dengan meningkatnya jumlah warga di Amerika Serikat yang sudah divaksinasi, hingga berbagai bidang usaha kini sudah dapat beroperasi kembali secara penuh, bagaimanakah kondisi usaha pangkas rambut tersebut? Ikuti laporan tim VOA yang mengunjungi salah satu usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia di negara bagian Maryland berikut ini. Berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Washington DC, tepatnya di kota California, negara bagian Maryland, terdapat usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia yang diberi nama A&J's Barbershop. Tahun lalu, semua tempat usaha di kota tersebut sempat harus ditutup selama 2 bulan untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk barbershop milik diaspora Indonesia bernama Aji Sunjaya ini.
Nah, gitu, kita kan nggak bisa menyerah lah, kita buka lagi. Sampai sekarang bisnis masih terus aja, masih malahan sampai sekarang rame aja terus.
Aji, lulusan sekolah barber 20 tahun lalu, sempat bekerja untuk barbershop milik orang lain. Namun setelah 10 tahun bekerja, ia memutuskan untuk mendirikan usaha pangkas rambut sendiri di tahun 2011. Kini, A&J's Barbershop sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh Yusuf kakaknya. Walaupun pandemi belum berakhir, usaha pangkas rambut miliknya ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Salah seorang pelanggan bernama Travis mengatakan,
"Yeah, I've been here for about 10 years. I wouldn't go anywhere else. Now it's like good to see familiar faces and you always get a good cut."
"Saya sudah kesini selama sekitar 10 tahun. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Senang melihat wajah-wajah yang sudah akrab dan Anda selalu mendapatkan potongan rambut yang bagus. Jadi sangat nyaman," kata Travis. Pelanggan lainnya yang bernama Chris Gillings juga menghargai apa yang sudah dilakukan Aji.
"AJ runs a really good barbershop here. Did everything in his power to make sure that his business stayed running and people were able to get their haircuts."
AJ menjalankan barbershop yang sangat baik di sini. Dia melakukan segalanya dengan kemampuannya untuk memastikan bisnisnya tetap bertahan dan orang-orang bisa mendapatkan potongan rambut mereka, kata Chris. Bagi Aji sendiri, dalam menjalankan usahanya ini, ada hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka di tengah pandemi.
"Kuncinya itu kita gimana ya, gimana caranya supaya orang lain itu senang. Kita kan datang ke bisnis kita, mereka pengen senang, pengen bahagia, dapat apa layanan yang bagus gitu kan, potong rambutnya bagus kan. Ya gimana caranya kita dari mulai mereka datang ke tempat kita, kita apa say hi lah atau say hello, gimana supaya mereka itu merasa welcoming gitu kan.
Apa yang dilakukan Aji pun dirasakan pelanggannya. Mereka bukan hanya datang untuk sekedar potong rambut saja, melainkan juga bersosialisasi secara fisik. Sesuatu yang sempat terhenti di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan pelanggan Aji lainnya, William Fauch.
You know, coming to the barbershop, you get to see people, you get to conversate with, you know, not only your barber, but other people that are in the shop. I think it's very important coming to the barbershop, you know, give you a little better sense of who you are and, you know, expression and things of that matter. So.
Datang ke tempat pangkas rambut, Anda dapat bertemu dan berbicara dengan orang-orang, bukan hanya tukang cukur Anda saja, kata William. Bagi Aji, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha pangkas rambut saat ini bukanlah mencari pelanggan.
Susah cari pekerja, nggak tahu apa, kenapa, susah aja sekarang cari pekerja.
Berdasarkan data dari American Barber Association, asosiasi yang menaungi usaha pangkas rambut di Amerika, terdapat sekitar 250 ribu usaha pangkas rambut di Amerika Serikat. Untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, 89% diantaranya berencana melakukan pengembangan produk retail, dan untuk tetap menjaga kesehatan, 98% diantaranya meningkatkan pembelanjaan produk pembersih, seperti disinfektan untuk toko mereka. Dari California, Maryland, Irfan Ihsan, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. America.